Stormfulde højder af Emily Bronte, indtalt for forlaget Vejertogen i 2012 af Carsten Farov. Første kapitel. 1801. Jeg er lige kommet tilbage fra et besøg hos min nye vært, den eneste nabo, jeg skal belemme os med. Hvor er det dog en smuk egen. Jeg tror ikke, jeg i hele England kunne have fundet et sted, der var i den grad afsondret fra menneskers liv og færden. Et sandt paradis for en misantrop. Og Mr. Heathcliff og jeg egner os godt til at dele dette øde land imellem os. Han er en fortræffelig mand. Han anede ikke, hvilken sympati jeg følte for ham, da jeg kom ridende hen imod ham og så ham mistænksomt rynke panden, så de sorte øjne næsten forsvandt under brynene, og så ham begrave fingrene dybere i vestelommen, da jeg sagde mit navn. Det er måske Mr. Heathcliff, sagde jeg. Han svarede med et nik. Jeg er Lockwood, deres nye lejer. Jeg har den ære at besøge dem snarest muligt efter min ankomst for at sige dem, at jeg ikke håber, de har følt dem generet af min iver efter at leje Thrushcross Grange. Jeg hørte i går, at de havde tænkt, Thrushcross Grange tilhører mig, afbrød han irriteret. Jeg lader mig ikke genere nogen, hvis jeg ellers skal forhindre det. Kom indenfor. Han sagde dette kom indenfor med samme bitte tænder, som om han mente gå af helvede til. Han gjorde heller ikke mine til at åbne lågen, som han stod og lænede sig op af, og jeg tror, det var disse omstændigheder, der fik mig til at modtage indbydelsen. Jeg var straks interesseret i en mand, der synes endnu mere overdrevet menneskesky end jeg selv. Da han så, hvorledes min hest springe ligefrem pressedes imod lågen, rakte han hånden ud for at tage kæden af. Så gik han modvilligt op ad gangen og råbte, da vi trådte ind i gården, Joseph, tag Mr. Lockwoods hest og kom med en flaske vin. Det er åbenbart alt, hvad der er tjeneste for, tænkte jeg, da jeg hørte ham give så forskellige ordre til den samme mand. Så er det ikke så mærkeligt, at græsset gror op mellem fliserne, og at kvæget er de eneste, der gør noget for at beskære hækkene. Joseph var en ældre eller måske snarere en gammel mand. Ja, måske var han meget gammel, skønt han var sej og stærk. Gud hjælp os, mumlede han for sig selv i en vranken tone, mens han tog sig af min hest. Samtidig sendte han mig sådan et gnavent blik, at jeg gættede på, at det var på grund af sin dårlige fordøjelse, han trængte til hjælp fra oven, og at det fromme udbrud ikke havde nogen forbindelse med min uventede ankomst. Wuthering Heights hedder Mr. Heathcliffs hus. Wuthering er et dialektord, der hentyder til de atmosfæriske forstyrrelser, stedet er udsat for i stormvejr, og de må i sandhed til enhver tid få nok af frisk luft derop. Når man ser de forblæste tjørne, der alle rækker deres grene samme vej, som om de bønfaldt solen om nalmisse, eller de forkryblede fyrretræer for enden af huset, og den måde, de hælder på, så kan man danse et indtryk af nordenvindens pres. Lykkeligvis har arkitekten været forudseende nok til at bygge solidt. De smalle vinduer sidder dybt inde i muren, og hushjørnerne er beskyttet af store fremspringende sten. Før jeg gik ind i huset, standsede jeg for at beundre nogle mærkelige ornamenter på facaden, især over hoveddøren. I et vildnis af hensmuldrende griffe og små drenge, der skamløst stillede deres nøgenhed til skue, skimtede jeg årstallet 1500 og navnet Hareton Earnshaw. Jeg havde lyst til at komme med et par bemærkninger og bede den gnavne ejer fortælle lidt om stedets historie, men den måde, hvorpå han stillede sig op ved døren, tydede på, at han ønskede, at jeg hurtigst muligt skulle gå ind eller også forsvinde. Og jeg følte ingen trang til at gøre ham endnu mere utålmodig, før jeg havde set det indre af huset. Der var ingen gang eller forstue, så vi stod med det samme i familiens dagligstue, som man her på stedet i reglen kalder storstuen. Den indbefattede reglen både køkken og stue, men jeg tror, at køkkenet på Wuthering Heights var flyttet andet sted hen. I hvert tilfælde kunne jeg høre mumlende stemmer og raslen med huskeråd fra et sted langt inde i husets dyb, og jeg så ingen tegn til, at man stegte eller kogte ved det kæmpemæssige ildsted, og heller ingen skinnende kovrekar og tindørslag på væggen. I den ene ende af stuen kastedes både lys og varme tilbage fra rækker af kæmpemæssige tindfade og kander og krus af sølv, der stod opstillet på en vældig egetræstallerkenrække, som strakte sig helt op mod taget. Der var aldrig blevet lagt loft, så hele tagkonstruktionen var blotlagt for øjet, bortset fra de steder, hvor den dækkedes af hylder med havrekager, beder og oksekøller og skinker. Over ildstedet var der ophængt nogle skrækindjagende gamle bøsser og et par rytterpistoler. På hylden over ildstedet stod tre brogede malede blikdåser som pynt. Gulvet var af glatte hvide sten. Stolene var højrykkede, primitivt sammentømrede og grønmalede. Hen i skyggen stod et par tunge sorte stole. Under tallerkenrækken lå en stor rødbrun hønsehund, omgivet af en sværm af pipende valpe, og i andre kroge lå der flere hunde. Der ville ikke have været noget mærkeligt ved det hele, hvis hjemmet og møblerne havde tilhørt en jævn nordengelsk bonde, en mand med et stædigt ansigt og stærke lemmer, der tog sig bedst ud i knæbenklæder og gamasjer. En type som han kan man finde inden for en omkreds af 5-6 miles i disse bakker, hvis man søger ham på det rette tidspunkt, nemlig lige efter middag, når han sidder i sin lænestol med sit gruskummende øl stående på et bord foran sig. Men Mr. Heathcliff er en enestående modsætning til sit hjem og sin levevis. Han ligner en mørkløs sigøjner, men i væsen og klædedragt virker han som gentleman, i hvert fald lige så meget gentleman som så mange andre herremænd på landet, lidt tjusket måske, men uden at det støder, fordi han har en rank, smuk skikkelse. Hans udtryk er noget mørkt. Muligvis vil nogen mistænke ham for at nære den stolthed, man kan træffe hos folk på et lavere dannelsestrin, der er bange for ikke at kunne hævde sig, men der er noget i mig, der siger mig, at det slet ikke er tilfældet. Jeg mærker instinktivt, at hans forbeholdende væsen skyldes modvilje mod at vise sine følelser, mod at vise eller modtage venlighed. Hvad enten han elsker eller hader, så viser han det ikke, og han betragter det som en slags påtrængenhed, hvis nogen tillader sig at elske eller hade ham. Skønt nej, nu går jeg vist for vidt. Jeg tilskriver ham de samme egenskaber, som jeg selv besidder. Mr. Heathcliff har muligvis helt andre grunde til at gemme sin hånd, når han træffer et nyt bekendtskab, end dem, der får mig til det. Lad mig håbe, at mit tilfælde er det enestående. Min kære mor sagde altid, at jeg aldrig ville opnå at få et hyggeligt hjem, og så sent som sidste sommer vidste jeg, at jeg ikke fortjente at få det. Mens jeg tilbragte en måned ved kysten i det herligste vejr, traf jeg en ganske